dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Jumat 25 Juli 2014. Bersama saya Madioni, produser Era Wiase, dan operator Carl Sterling. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara hari ini. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Sesaat kami sampaikan berita dunia dengan pokok-pokok berita. Presiden Mali mengatakan puing-puing pesawat Aljazair telah ditemukan. Pejabat Taiwan mengatakan 31 korban kecelakaan pesawat telah diidentifikasi. Sekolah PBB di Gaza diserang meriam, 15 orang tewas. Demikian pokok-pokok berita. Setelah berita dunia, nanti kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai berlanjutnya serangan di Gaza.
This use of human shields is extraordinarily cynical. It's grotesque. It's inhuman.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan dalam siaran ini. Selain itu, kami juga menyampaikan laporan dari Indonesia.
There have been reports of hijinks, games, of maneuvers on both sides. We need to emphasize that on both sides.
Demikian mengenai laporan ucapan selamat Presiden Obama atas terpilihnya Presiden baru Indonesia. Kini kita ikuti dulu berita VOA bersama Ian Umar.
Pendengar, inilah warta berita dari VOA Washington. Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita mengatakan para petugas pencari telah melihat reruntuhan pesawat penumpang Aljazair yang hilang dalam penerbangan dari Burkina Faso menuju Aljazair. Keita mengatakan reruntuhan pesawat telah ditemukan di Mali Timur Laut antara daerah gurun Aguilhok dan Kidal. Ia membuat pengumuman itu dalam sebuah pertemuan di ibu kota Bamako. Belum ada laporan tentang adanya korban yang selamat. Pihak berwenang mengatakan 116 orang berada di dalam pesawat tersebut. Jet-jet tempur Prancis yang bermarkas di Afrika Barat telah ikut dalam pencarian. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius mengatakan kepada para wartawan pesawat itu kemungkinan jatuh. Pihak berwenang Taiwan telah mengidentifikasi 31 korban tewas dalam sebuah pesawat penerbangan domestik yang jatuh dalam cuaca buruk hari Rabu. Ke-17 mayat lainnya masih belum teridentifikasi. Penyidik Wang Jingzong mengatakan para petugas memeriksa data penerbangan dan rekaman kotak hitam untuk menentukan penyebab pesawat Trans-Asia Airways itu jatuh di dekat Bandara Magong di Pulau Penghu. Wang Jingzong mengatakan, kami melakukan berbagai wawancara dari siang sampai tengah hari dan merekam data jalur penerbangan dan kondisi cuaca. Selain kotak hitam, kami juga mengumpulkan perangkat lain di pesawat untuk diselidiki. 10 orang penumpang pesawat ATR-72 bermesin ganda turbotrop itu cedera dan dikirim ke rumah sakit setempat. 5 orang yang berada di lokasi jatuhnya pesawat juga cedera. Kecelakaan itu terjadi hari Rabu ketika pesawat berusaha mendarat di tengah topan Matmo yang menghantam pulau itu dengan hujan lebat dan angin kencang yang memaksa pembatalan kira-kira 200 penerbangan lainnya. Li Wanli, Wakil Menteri Taiwan untuk Civil Aeronautics Administration, mengatakan kondisi cuaca memenuhi persyaratan keselamatan penerbangan dan tidak ada pesawat lain yang mengalami masalah pendaratan pada saat itu. Para pejabat kesehatan di Gaza mengatakan tembakan meriam Israel menghantam sebuah sekolah PBB, menewaskan sedikitnya 15 orang, staf PBB, warga sipil, dan anak-anak, dan mencederai puluhan lainnya. Militer Israel mengatakan pasukannya di daerah itu bertempur melawan kelompok bersenjata Hamas dan menuduh para militan menggunakan orang-orang yang berada di sekolah sebagai perisai manusia, tapi tidak mengatakan apakah pasukan Israel melakukan penembakan yang berakibat fatal itu. Petugas-petugas PBB mengatakan Israel telah diberitahu tentang koordinat yang pasti tentang lokasi sekolah Beit Hanun untuk melindungi warga sipil dari pertumpahan darah. PBB mengatakan kejadian tepatnya belum sepenuhnya jelas, tetapi menyatakan kemarahan atas insiden hari Kamis itu. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan terkejut atas serangan terhadap sekolah yang menjadi tempat perlindungan ratusan warga Palestina yang mengungsi dari serangan militer Israel di Gaza. Juru bicara badan PBB yang mengkoordinasikan upaya bantuan dan pembangunan untuk pengungsi Palestina, UNRWA, Chris Gunness, mengkonfirmasi bahwa dalam pesan Twitter bahwa pemerintah Israel telah diberitahu sebelumnya tentang lokasi sekolah tersebut. Pernyataan pasukan bela diri Israel mengatakan para teroris Hamas di wilayah Beit Hanun telah menggunakan bangunan sipil dan badan-badan internasional sebagai perisai manusia. Dalam konflik yang meluas dan telah berlangsung selama 16 hari, militer Israel terus melakukan serangan udara dan serangan tank di jalur Gaza. Sementara Hamas meluncurkan roket-roket ke Israel. Walaupun ada upaya diplomatik intensif untuk mencapai gencatan senjata, tampaknya kesepakatan tidak akan dicapai dalam waktu dekat. Data Moneter Internasional menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi global 2014. Katanya pertumbuhan akan lebih lambat di Amerika dan perkiraan yang kurang optimis bagi beberapa pasar negara berkembang. IMF yang berkantor di Washington menurunkan proyeksi pertumbuhan dunianya hari Kamis menjadi 3,4% tahun ini, turun 0,3% dari perkiraan sebelumnya. Tetapi pertumbuhan yang agak kuat diperkirakan terjadi di negara-negara maju dalam beberapa bulan mendatang. IMF mempertahankan proyeksi pertumbuhan 4% untuk tahun 2015. Dalam prospek ekonomi dunia terkini, IMF mengatakan risiko-risiko buruk tetap menjadi kekhawatiran bagi perekonomian dunia, termasuk kemungkinan gejolak geopolitik yang dapat menyebabkan harga minyak naik tajam. Katanya, kemajuan ekonomi global dapat melemah untuk jangka waktu yang lama, mengingat kurangnya momentum kuat di negara-negara maju. Meskipun para pembuat kebijakan mempertahankan suku bunga pinjaman pada tingkat yang sangat rendah untuk jangka waktu lama. IMF mengatakan pertumbuhan global melemah melebihi perkiraan dalam 3 bulan pertama tahun ini, sehingga proyeksi lebih rendah untuk keseluruhan tahun 2014. Dikatakan musim dingin yang parah dan tingkat persediaan barang yang lebih tinggi dari perkiraan di Amerika menyebabkan penyusutan ekonomi pada kuartal pertama. Tetapi negara-negara ekonomi terbesar dunia telah mendapat kemajuan sejak saat itu. Mendengar demikian warta berita dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, kita beralih segera ke berita ekonomi bersama Karlina Amkas.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Jumat 25 Juli 2014, bersama Karlina Amkas. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York, Kamis petang, harga saham Amerika ditutup bervariasi. Indeks Dow Jones turun 3 poin, menjadi 17.084, indeks Nasdaq turun 2 poin, menjadi 4.472, sedangkan indeks S&P 500 naik 1 poin, menjadi 1.988. Sebelumnya, di Eropa, pasar saham menguat. Indeks Financial Times London naik 23 poin, menjadi 6.821. Indeks CAC 40 Paris naik 34 poin, menjadi 4.411. Dan indeks DAX Frankfurt turun 40 poin, menjadi 9.794. Di Asia, pasar saham juga ditutup bervariasi. Indeks Nikkei Tokyo turun 44 poin, menjadi 15.284. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 170 poin, menjadi 24.141. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Kamis petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,74 euro dan 102 yen Jepang. Sedangkan pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,7 dolar Amerika dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan Rp11.569. Beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Kamis, harga emas di New York turun $13.90 menjadi $1.290.60 per troy ounce. Harga minyak mentah Amerika turun $1.15 menjadi $101.97 per barel. Harga tembaga naik 5 sen menjadi $3.25 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $13 menjadi $3.198 per ton. Harga kopi naik 1 sen menjadi $1.78 per pon.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Serangan Israel di Gaza berlanjut hari Kamis dan roket-roket ditembakkan oleh pejuang-pejuang Hamas mendarat di Israel. sementara kedua pihak tetap berkeras mengenai persyaratan mereka bagi sebuah gencatan senjata. Wartawan VOA Scott Bob melaporkan dari Jerusalem, jumlah warga Palestina yang tewas telah melebihi 700 orang, sementara korban yang jatuh di Israel meningkat menjadi 35 orang. Laporan selengkapnya disampaikan Nini Gesharikin.
Pasukan Israel membombardir target-target di jalur Gaza dan para pejuang Hamas di Gaza menembakkan roket-roket dan mortir ke Israel. Meskipun tim penengah internasional berupaya merundingkan sebuah gencatan senjata. Para petugas kesehatan Gaza mengungkapkan bom Israel menghantam sebuah sekolah yang dikelola PBB di bagian utara jalur Gaza, menewaskan paling sedikit 15 orang dan melukai puluhan lainnya. PBB telah mengukuhkan bahwa sekolah di Beit Hanun menjadi sasaran, tetapi tidak dapat mengkonfirmasi jumlah korban. Sekolah itu menjadi tempat berlindung bagi ratusan warga Palestina. Hari Kamis, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kelompok militan Hamas menjadikan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia.
This use of human shields is extraordinarily cynical, it's grotesque, it's inhuman.
Penggunaan perisai manusia ini luar biasa keji dan tak berperikemanusiaan. Tetapi apa yang tak kalah keji adalah bahwa Israel dikecam di Dewan HAM PBB.
Pemimpin Hamas, Khalid Mashal, hari Rabu menyangkal tuduhan telah menggunakan perisai manusia. Dalam sebuah konferensi pers di Qatar, dia mengatakan Hamas bersedia menerima gencatan senjata kemanusiaan sementara untuk memungkinkan konvoi bantuan mencapai rakyat sipil di Gaza. Tetapi ia menambahkan, tidak akan menerima persetujuan apapun yang tidak mengakhiri penderitaan penduduk Gaza.
Yuridu minna an nadhhaba sari'an ila al-qabul waqf itlaq an-nar. Naqul lahum thumma madha? Qal ba'da dhalika tatafawaduna 'ala matalibikum. Rafadna hadha.
Mashal mengutarakan, setiap orang ingin kami menerima gencatan senjata secepatnya, tetapi apa kelanjutannya? Mereka mengatakan, setelah itu baru tuntutan kami dirundingkan. Kami menolak gagasan tersebut. Hamas menambahkan, Israel harus mencabut blokade Gaza dan menghentikan segala agresi sebagai bagian dari gencatan senjata. Sebagian kalangan mengutarakan, Israel bermaksud menghancurkan Hamas. Tetapi ini tak mungkin, ujar Rami Nasrallah, Ketua Pusat Perdamaian dan Kerjasama Internasional di Yerusalem Timur.
With all the propaganda, at the end, Israel is not interested in a chaos in Gaza. They want to have a boss, strong one, and there is a one there.
Meski banyak propaganda yang beredar, pada akhirnya Israel tidak ingin Gaza terus kacau. Mereka ingin ada pihak yang kuat yang mengatur di sana dan sudah ada entitas semacam itu di sana.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry bertemu secara terpisah hari Rabu dengan para pejabat Israel dan Palestina dalam upaya mencapai persetujuan gencatan senjata.
The Voice of America, VOA.
Dengar berikut adalah sejarah hari ini. Tahun 1729, North Carolina resmi menjadi koloni kerajaan Inggris. North Carolina adalah negara bagian di wilayah Tenggara Amerika yang berbatasan dengan Lautan Atlantik di timur, South Carolina dan Georgia di selatan, Tennessee di barat, dan Virginia di utara. North Carolina adalah satu dari 13 koloni di Amerika yang ikut memberontak terhadap Inggris dan mendeklarasikan kemerdekaan menjadi Amerika Serikat. Ibu kota North Carolina adalah Raleigh, yang merupakan kota kedua terpadat penduduknya di negara bagian ini setelah Charlotte. Raleigh saat ini berpenduduk sekitar 390 ribu jiwa, sementara populasi kota Charlotte diperkirakan sekitar 675 ribu. Pada tanggal 20 Mei 1861, North Carolina menjadi satu dari negara-negara bagian Konfederasi yang memisahkan diri dari Union atau Serikat. Namun setelah kekalahan pihak Konfederasi dari Union, North Carolina kembali bergabung dengan Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli 1868. Negara bagian ini menjadi tempat penerbangan pesawat udara pertama di Amerika, ketika kakak beradik bernama Orville Wright dan Wilbur Wright, atau yang dikenal sebagai Wright Brothers, berhasil menerbangkan pesawat ciptaan mereka pada tanggal 17 Desember 1903. Peristiwa di kota Kitty Hawk itu diakui sebagai penerbangan pesawat yang berhasil pertama di dunia. North Carolina juga tempat lahir Pepsi Cola yang pertama kali diproduksi tahun 1890 di kota New Bern. Tahun 1775, Maryland menerbitkan mata uang dengan gambar Raja George III dari Inggris. Maskapai penerbangan Air Algeria mengatakan pihak berwenang terus mencari pesawat nomor penerbangan AH5017 yang hilang dari radar di atas Mali Utara dalam penerbangan dari Burkina Faso ke Aljazair. Kontak dengan pesawat yang membawa 116 penumpang dan awak pesawat itu terputus sejak Kamis dini hari dalam penerbangan yang seharusnya hanya makan waktu 4 jam. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Jennifer Lasuta dari Biro VOA di Dakar, Afrika Barat.
Pihak berwenang bidang penerbangan mengatakan mereka sedang mencari sebuah pesawat Air Algeria yang hilang dalam penerbangan dari Burkina Faso ke Aljazair. Juru bicara Air Algeria, Kara Terki, mengatakan tidak ada tanda-tanda pesawat itu sejak sekitar pukul 3.30 GMT, sekitar satu jam sebelum pesawat itu dijadwalkan tiba di Aljazair Kamis pagi.
Sejak pukul 5 pagi ini kami mencari dan terus mencari untuk melacak sinyal pesawat kami yang bertujuan ke Aljazair. Tetapi sampai sekarang pesawat masih hilang. Kami ingin mendapat informasi yang pasti khususnya untuk keluarga para penumpang dan awak pesawat. Tetapi sampai sekarang kami masih terus mencari.
Menteri Transportasi Burkina Faso mengatakan terdapat 110 penumpang dan 6 awak di pesawat itu, termasuk 50 warga negara Prancis dan 24 warga Burkina Faso. Mereka mengatakan sebagian besar adalah penumpang transit untuk menuju ke Eropa. Para pejabat keamanan di Mali mengatakan kepada VOA, terakhir kali pesawat itu terlihat di radar di atas Mali Utara antara Gao dan Tisalit, dekat perbatasan dengan Burkina Faso. Pejabat-pejabat mengatakan karena badai, pesawat itu meminta untuk mengganti rute penerbangan sekitar satu jam setelah tinggal landas. Belum diketahui apakah faktor cuaca memegang peran dalam lenyapnya pesawat itu. Dalam pernyataannya, maskapai penerbangan Spanyol, Swissair, yang memiliki pesawat MD-83 mengatakan akan melanjutkan kerjasama dengan Air Algeria dan penguasa lokal untuk menemukan pesawat yang hilang itu.
Dapatkan berita terkini dan liputan menarik dari VOA di ponsel Android Anda. Unduh aplikasi baru VOA News untuk Android dari Google Play Store dan pilih bahasa Indonesia dari menu utama.
Selain artikel dan foto, tersedia video dan audio berbagai program kami. Anda juga dapat berpartisipasi dalam liputan VOA dengan mengirim teks, foto, video, dan audio melalui aplikasi ini.
VOA, The Voice of America.
Presiden Amerika Barack Obama mengucapkan selamat atas terpilihnya secara bebas dan adil Presiden baru Indonesia, Joko Widodo, dan berharap untuk memperdalam hubungan bilateral kedua negara. VOA melaporkan dari Jakarta, ucapan selamat lewat telepon Rabu pagi waktu Jakarta itu ikut mengukuhkan kredibilitas pemilu 9 Juli lalu tersebut dan peran penting yang bisa dimainkan Indonesia dalam upaya pemerintahan Obama menggeser posisi Amerika di kawasan Asia Pasifik. Ikuti laporannya bersama Tony Hotland.
Presiden Obama mengatakan hasil pemilu tersebut, di mana Joko Widodo mengalahkan Purnawirawan Jenderal Prabowo Subianto dengan selisih 6% atau sekitar 8 juta suara, mengindikasikan komitmen rakyat Indonesia pada demokrasi. Peter McCauley, pakar senior di Indonesia Project pada Universitas Nasional Australia atau ANU, mengatakan pernyataan Obama itu adalah pengakuan tersirat terhadap hasil pemilu meski Prabowo berniat menggugatnya.
No doubt the election was not 100% clean. There have been reports of hijinks, games, of maneuvers on both sides. We need to emphasize that on both sides.
Tidak diragukan, pemilu itu tidak 100% bersih. Ada sejumlah laporan kecurangan, permainan, dan manuver oleh kedua belah pihak. Berdasarkan standar dunia, pemilu itu berjalan baik. Komisi Pemilu Indonesia sangat teratur, proses penghitungan teratur, dan kotak-kotak suara aman. Ada sengketa mengenai pencoblosan di beberapa wilayah Indonesia, tetapi para pemantau mengatakan kesalahan dalam sistem itu sifatnya ringan dan tentunya tidak merusak hasil keseluruhan.
Presiden Obama menegaskan kembali pentingnya hubungan dekat dan saling bekerja sama dengan Indonesia, termasuk kemitraan komprehensif antara kedua negara. Katanya, ia menantikan untuk bertemu Joko Widodo atau yang populer dengan nama Jokowi dan bekerja guna mempererat hubungan serta memajukan tujuan bersama. Kesempatan pertama mereka untuk bertemu mungkin di Myanmar untuk KTT Asia Timur bulan November. Jokowi akan dilantik bulan Oktober. Kemitraan Komprehensif Amerika-Indonesia diluncurkan pada lawatan Obama ke Jakarta bulan November 2010 dan terpusat pada berbagai sektor seperti energi, keamanan, perdagangan dan investasi, demokrasi dan pendidikan. Peter McCauley mengatakan hubungan bilateral secara umum berjalan baik meskipun ada beberapa perbedaan pendapat.
There is some concern at present about some policies at the Indonesian end about control of foreign investment.
Ada beberapa isu saat ini terkait kebijakan Indonesia tentang kontrol terhadap investasi asing. Tetapi isu adalah isu saling tawar, biasa dalam perdagangan dan investasi yang umum antara banyak negara dan sebenarnya saat ini berjalan cukup baik. Tentu ada pertanyaan apakah presiden baru akan melakukan perubahan kebijakan. Tetapi tanda-tanda menunjukkan presiden baru itu tampaknya akan melanjutkan hubungan yang sudah ada.
Laporan VOA tentang kemitraan Amerika-Indonesia akan dilanjutkan beberapa saat lagi, jadi tetaplah bersama VOA Washington DC.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Komisi Tingkat Tinggi untuk Memberantas Obesitas pada Anak-anak telah mulai bekerja untuk menemukan cara-cara mengatasi epidemi global dalam masalah itu. Komisi yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Margaret Chan, itu terdiri dari 15 ahli yang akan memusatkan perhatian pada pencegahan dan berusaha untuk menghentikan krisis yang berkembang itu. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa, selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
WHO melaporkan jumlah bayi dan anak-anak yang kelebihan berat badan atau mengalami obesitas telah meningkat dari 31 juta secara global pada tahun 1990 menjadi 44 juta pada tahun 2012. Selama periode yang sama, ia mengatakan jumlah obesitas anak di Afrika sendiri telah meningkat dari 4 juta menjadi 10 juta. Jika kecenderungan saat ini berlanjut, WHO memperingatkan akan ada 70 juta anak obesitas di dunia pada tahun 2025. Salah satu ketua pada Komisi Pemberantasan Obesitas Anak-anak, Peter David Gluckman, adalah kepala penasihat sains Perdana Menteri Selandia Baru. Dia mengatakan anak-anak yang obesitas akan tumbuh menjadi orang dewasa yang obesitas, yang akan menderita diabetes, penyakit jantung, tingkat kanker yang tinggi, dan masalah kesehatan lainnya. Dia mengatakan kita harus memahami bahwa anak-anak bukanlah orang dewasa kecil. Oleh karena itu, menurutnya menangani obesitas pada kelompok ini akan berbeda dengan yang digunakan untuk orang dewasa. Dia mengatakan kepada VOA ada dua cara utama untuk menangani masalah obesitas.
Dan keduanya tidak berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling melengkapi. Ini adalah mengenai mengoptimalkan kesehatan ibu, perempuan sebelum hamil, mengoptimalkan kondisi kehamilan, mempromosikan perilaku pemberian ASI dan penyapihan yang baik, terutama di negara-negara barat. Pada saat yang sama, kita khawatir tentang obesitas pada lingkungan itu, memperkuat dan memastikan bahwa ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mempromosikan makan sehat dan diet pada anak-anak muda.
Pada satu waktu, penyakit menular atau infeksi pernah dianggap ancaman terbesar di negara-negara berkembang. Tetapi sekarang penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan stroke, diabetes dan kanker telah berkembang menjadi tantangan besar. Mereka dikaitkan dengan empat faktor gaya hidup yang berisiko, termasuk penggunaan tembakau, diet yang tidak sehat, kurang aktivitas fisik, dan mengkonsumsi alkohol. Dr. Gluckman mengatakan semua faktor ini memberikan kontribusi kepada tumbuhnya krisis obesitas. Dia mengatakan apa yang terjadi semasa kita masih muda, menentukan kesehatan kita pada kemudian hari. Dia mencatat ada masalah besar obesitas di Kepulauan Pasifik dan Karibia. Dia juga mengatakan ada epidemi besar obesitas di kalangan anak-anak di Timur Tengah dan negara-negara di Sub-Sahara Afrika juga berisiko. Komisi yang beranggotakan 15 orang tersebut terdiri dari ilmuwan sosial, ahli kesehatan masyarakat, ilmuwan klinis, dan ekonom. Komisi itu akan memeriksa bukti pencegahan obesitas dan bagaimana memberantas kelebihan berat badan pada anak-anak. Para anggota komisi akan menciptakan sebuah sistem pemantauan untuk melihat apakah usaha mereka untuk membalikkan epidemi itu membuahkan hasil. Komisi itu akan menyampaikan laporannya kepada Dirjen WHO tahun depan. Majelis Kesehatan Dunia pada bulan Mei kemudian akan membahas rekomendasi-rekomendasi itu. Demikian info kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Keanekaragaman hayati adalah tingkat variasi kehidupan di bumi, dan hal itu sangat penting bagi kehidupan yang kita miliki sekarang ini. Upaya-upaya untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan untuk menjamin pemanfaatannya yang berkelanjutan membantu menjaga proses alami, sehingga tercipta ketersediaan ekosistem yang memungkinkan pengembangan makanan, serat, pakan ternak, penyerbukan, air bersih, tanah yang subur, dan kayu. Pelestarian keanekaragaman hayati juga memiliki manfaat lain dan bisa mengarah ke hasil tambahan yang positif seperti pemberdayaan masyarakat lokal, diversifikasi mata pencaharian, peningkatan kesetaraan gender, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta menjadi kontribusi bagi perdamaian dan keamanan. Sekarang ini, sekitar 1,6 miliar orang bergantung pada hutan untuk sebagian mata pencaharian mereka. Sementara 2,6 miliar orang lagi di negara berkembang bergantung pada ikan untuk protein dan pendapatan. Satu dari setiap 3 gigitan makanan yang kita makan adalah hasil kerja penyerbuk, dan total nilai ekonomi penyerbukan serangga di seluruh dunia diperkirakan mencapai $210 miliar, merupakan 9,5% hasil pertanian dunia pada tahun 2005. Pembangunan yang tidak berkelanjutan adalah sumber utama tekanan terhadap keanekaragaman hayati dan manajemen yang buruk terhadap hutan dan perikanan, serta eksploitasi sumber daya alam, termasuk hewan, yang tidak terkendali, merusak seluruh ekosistem, membinasakan sebagian besar masyarakat lokal, dan menyebabkan tingkat kepunahan spesies tumbuhan dan hewan yang belum pernah terjadi. Alam sedang didegradasi, dan orang-orang termiskin di dunia, serta mereka yang tinggal di hutan yang kaya keanekaragaman hayati, paling parah terkena dampaknya. Menyadari kaitan antara kemiskinan dan hilangnya keanekaragaman hayati ini, Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID baru-baru ini untuk pertama kali membuat kebijakan resmi menyangkut keanekaragaman hayati yang didasarkan atas kerjanya dalam bidang ini selama 30 tahun. Karena itu, USAID akan memusatkan investasi di wilayah geografis tertentu yang krusial, seraya terus menggunakan ilmu pengetahuan terbaik yang ada dan bekerja sama dengan mitra-mitra untuk mengatasi ancaman terhadap alam seperti perdagangan satwa liar dan pembalakan liar. USAID akan menggunakan pendekatan pelestarian yang sejauh ini berhasil dengan baik, seperti kerja sama erat dengan masyarakat setempat, memastikan bahwa pengetahuan setempat dihormati dan diterapkan pada pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam yang menantang. USAID juga akan berusaha memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dan menempatkan alat-alat dan metode baru yang terbaik guna mengatasi tantangan-tantangan terbesar pelestarian. USAID akan melakukannya bermitra dengan sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dan badan-badan pemerintah lain. Kami menganggap pelestarian alam sebagai strategi penting dan efektif guna mengakhiri kemiskinan yang ekstrim dan membina masyarakat yang tangguh, ujar Ketua USAID Rajiv Shah. Dengan kebijakan ini, sikap USAID adalah merencanakan langkah pembangunan yang memelihara dan bukannya menguras modal alam.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda dan afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA lewat situs web VOA di www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran atau komentar, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.